Voqea guvohlariga ko'ra, An-72 uchog'i Shimkent shahri atrofidagi qishloqlardan biridagi dashtga qulagan. Halokat joyiga yetib kelgan yaqin atrofdagi aholi vakillari yo'lovchilardan va ekipaj a'zolaridan birortasi tirik qolmaganini ko'rishgan.
Samolyot qulaganda endi samolyot 4ga bo'linib ketgan. Odamlar endi jon-jag'i shashilib ketgan. Endi uni kaspagrandlar o'rab tur, kirgizmaydi hech kimni.
Uchoq qulaganidan so'ng 4ga bo'lingan. Odamlar esa har tomonga sochilib ketgan. Hozir uchoq atrofini Qozog'iston chegarachilari o'rab olgan. Halokat sodir bo'lgan hududga hech kimni yaqin yo'latishmayapti, dedi voqea guvohlaridan biri Qozog'istondagi 7 kanalga bergan intervyusida. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining bildirishicha, chegara qo'shinlariga qarashli bo'lgan mazkur uchoq Ostonadan Shimkentga uchayotgan edi. Halok bo'lganlar orasida chegara qo'shinlari qo'mondoni vazifasini bajaruvchi polkovnik Turg'anbek Sambekov ham bo'lgan. Axborot agentliklari tarqatgan so'nggi xabarlarga qaraganda, uchoq yo'lovchilarining barchasi chegarachilar ekan. Halokatda Qozog'iston chegara xizmati rahbari o'rinbosari, shuningdek Janub hududiy boshqarmasiga qarashli barcha chegara harbiy qismlari komandirlari qurbon bo'lgan. Qozog'iston chegara xizmati barcha qutqaruv-qidiruv ishlari yakunlangachgina halok bo'lganlar borasida aniq ma'lumot berilishini bildirmoqda. Biroq chegara xizmati rasmiylari haqiqatan ham An-72 uchog'ining yo'lovchilari yuqori lavozimli zobitlar bo'lganini e'tirof etmoqda.
Проходила военный совет пограничной службы по подведению итогов служба пограничной службы за 2012 год.
Chegara xizmati harbiy kengashining 2012 yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishi o'tgan edi. Yig'ilishdan so'ng chegara xizmati rahbariyati hamda Janub hududiy boshqarmasi qo'mondonlari uchoqda Shimkentga ketayotgan edilar, dedi Qozog'iston chegara xizmati rasmiysi Nurlan Sag'inbayev. Aviahalokat joyiga og'ir texnika vositalari faqat 26 dekabr kuni ertalab yetib kelgan. Halokat joyiga eltadigan yo'lning yo'qligi va ob-havo sharoitining yomonligi voqea joyiga o'z vaqtida texnika jalb etilishiga xalaqit bergan. Qozog'iston harbiy prokuraturasi mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi.
25 dekabr 2012 года около 19 часов недалеко от города Шымкент потерпел крушение самолёт An-72.
25 dekabr kuni soat 19:00 chamasida Shimkent shahri atrofida An-72 uchog'i halokatga uchradi. Bu uchoq Qozog'iston chegara xizmatiga qarashli edi. Uchoqda 27 yo'lovchi bo'lgan. Mazkur voqea yuzasidan Shimkent garnizoni harbiy prokuraturasi tomonidan uchish tartibini yoki uchishga tayyorgarlik tartibini buzganligi uchun moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan, dedi Qozog'iston harbiy prokuraturasi matbuot kotibi Akbar Abdildin. Aviahalokat sabablari hozircha ma'lum qilingani yo'q. Taxminlarga ko'ra, ob-havo sharoitining o'ta yomonligi aviahalokat sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Halokat joyida qutqaruvchilar ishlamoqda. Voqea tafsilotlari o'rganilayotgani xabar qilindi. Elmurod, Ozodlik radiosi.